Ni jɔkan tun makɔnɔnɛ kosɛbɛ demokratu ka daga la, laɲini min bɛ a to tile kɛmɛ ni kɔ a ka fanga sigili kɔfɛ ka dan sigi ni Donald Trump ka fanga cɛ min tun ye a sabati maa ba tan ni duuru la hakɛw bɛɛ la fitini tariku la. San wɛrɛ taw la Maison Blanche sotigi ye sonadonyɔrɔbagaw n'o ye refugiew hakɛ sabati maa ba kɛmɛ ni mugan duuru la. Ni o laɲini ani salo ta minnu bɛ senna ni wagati la waleyali bɛ gɛlɛya ka tugu refugie ka ladonni baara taabolo ka kan ka falen kura la. An bi labɛnw na su ni tile walasa ka san naani tɛmɛnenw cɛninaw la baara a ka lasabaliti cikan fɛ. O baaraw taabolo ɲɛsilen refugie dama ma minnu sugandira Amerika sɛgɛsɛgɛli cɛkɛda ani lakanamaw bolo duniɲa kelenya tɔn ka dagaw la diɲɛ seleke naani bɛɛ la walasa u ka sigi Amerika kɛrɛnkɛrɛnyala maa minnu faratilen ɲangata fɛ. Hali ni Amerika demokrati jamanatigi bi sinsin ko a ka jɔkan bi a ɲɛtigi latigɛ hakɛw sabati lacɛ fɛn minnu tɛ Amerika danbe jira nga a ma dɔgɔkun tɛmɛnen gɛlɛyaw sena wele. Sena weleli la salo fevriye daminɛ la M. Biden tun ye a lase ko sonadonyɔrɔbagaw n'o ye refugiew ye o miliyɔn bi segin degunne duniɲa kɔnɔ. O laseli i n'a fɔ yɛrɛko fɔ waati la jamanatigi tun ye a lahiduya laɲinila ka o hakɛw caya sigimayɔrɔ segi la refugie hakɛw minnu bena se ka don Amerika jamana la.